Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 16. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že síce so šťastím, ale napokon Heger úspel, o tom, že Ivan L. sa dočká súdu a o tom, že zadržali milovníka slobody Roberta F.
V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiaky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách. kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
Keď začiatkom októbra premiér Eduard Heger ohlásil, že Slovensko čaká reformná jeseň, vyzeralo to skôr ako nepodarený vtip, či dokonca strata kontaktu s realitou, než niečo, čo sa môže naozaj podariť. Po 2,5 mesiaci síce ešte stále nie je jasný osud súdnej mapy, no zvyšok avizovaných zmien napokon parlamentom prešiel. Niekedy len veľmi tesne, ale v konečnom dôsledku je dôležitejší výsledok než umelecký dojem. Dôvodov na skepsu pritom bolo veľmi veľa. Prvým z nich bolo koaličné hnutie Sme rodina, ktorého predseda Boris Kolár v posledných mesiacoch vystupoval skôr ako predstaviteľ opozičnej strany, než ako jeden z koaličných lídrov. Prejavovalo sa to najmä tak, že chodil po regiónoch a snažil sa vytvárať dojem, že jemu na rozdiel od ministrov zdravotníctva a životného prostredia či ministerky spravodlivosti ide o regióny, o zamestnanosť, o to, aby mali ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti a na súdy. Výsledkom však nebolo ani zastavenie zmien, ani zvýšenie popularity, ale najmä otvorené volanie časti koalície, aby z nej Kolár vypadol, čo mu bráni najmä Igor Matovič, ktorý si cení Kolárovú lojalitu. A stagnácia Sme rodina, pretože voliči zrejme nerozumejú schizofrenickej pozícii strany, ktorá sa snaží o opozíciu v rámci koalície. Ďalším dôvodom na skepsu bola situácia zvyšku vládnej garnitúry, ktorá sa bez Sme rodina potáca už pod hranicou garantujúcou bezproblémové vládnutie. Napríklad Oľano prišlo od volieb síce len o dvoch poslancov, čo je vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s týmto zoskupením až úctyhodná stabilita, ale v tejto situácii predstavuje odchod poslancov Krošláka a Čepčeka vážny problém. A potom tu máme stranu Za ľudí, odkiaľ po odchode poslancov Kolára a Valáška odišla väčšina klubu spolu s ministerkou Kolíkovou do SAS. Miniatúrny parlamentný fanklub Veroniky Remišovej síce koalíciu podporuje, ale vo vzťahu ku Kolíkovej to nie je také isté. Okrem toho sú tu rebeli vnútri jednotlivých strán, ktorým sa nepáči raz to, inokedy ono. A ešte spomínaný Valášek a Kolár, ktorý jednak kopú za mimoparlamentné strany PS respektíve Spolu, no bez nich by viaceré vládne návrhy neprešli. Pri výpočte problémov nesmieme zabudnúť ani na ministra financií Matoviča, ktorý zneužíva svoje postavenie a štýlom neriadenej strely si robí samostatnú populistickú politiku. No a napokon ku skepse výrazne prispieval aj samotný premiér Heger, ktorý aspoň navonok nepôsobí dojmom, že by mal tento rozhádaný spolok pevne v rukách. Nakoniec výsledky hlasovaní, keď koalícii s formálne ústavnou väčšinou prechádzajú návrhy len s najtesnejšími rozdielmi, sú do veľkej miery aj otázkou šťastia. No aj napriek tomu sa reformná jeseň Hegerovi aspoň čiastočne podarila. Iste, je tu nedoriešená súdna mapa. Koalícia sa nejako neskonsolidovala, reformy ešte narazia na odpor tých, ktorých sa dotknú, ale výsledky v parlamente už premiérovi nevezme nik. Keď sa Senát okresného súdu Bratislava 3 pred 2,5 rokom na žiadosť Ivana Lexu obrátil na súdny dvor EÚ, aby preskúmal prípad zavlečenia prezidentovho syna, bývalý šéf SIS asi nečakal, že luxemburský súd rozhodne tak, že slovenské orgány budú môcť pokračovať v trestnom konaní. A navyše podľa súdu nič nebráni ani vydaniu európskeho zatýkača nielen na Lexu, ale aj na ďalších obžalovaných. Pre nás ostatných to znamená nádej, že sa jeden z najotrasnejších zločinov mladučke republiky ešte bude dať vyšetriť a že 60-tníka Lexu nebude ťažiť titul kontroverzného podnikateľa, ale že sa bude môcť konečne očistiť pred súdom. Prípadne, čo je zrejme pravdepodobnejšie, súd rozhodne, že za zločinmi stal práve on. Keď parlament v roku 2017 po dlhých rokoch sérií návrhov a množstve protikladných právnych názorov konečne zrušil Mečiarove amnestie, pre mnohých mladších ľudí to už muselo byť ako príbeh z iného sveta. Odvtedy prešli ďalšie 4 roky a na to, čo sa tu stalo posledný augustový deň roku 1995, ako sa skrýval Oskar Feďvereš, či ako zahynul Robert Remiáš, už nemá živú spomienku nik, kto má menej ako 30. Napriek tomu má únos, vražda, amnestie, ktoré ich mali zamiesť pod koberec, zrušenie amnestii i možnosť ďalej vyšetrovať a súdiť obrovský význam. Zločiny, na ktorých sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou podielali štátne orgány, zanechali na republike nezmazateľnú škvrnu. Nemožnosť stíhať páchateľov vyvolala pocit obrovskej nespravodlivosti a zrejme povzbudila aj ďalšie garnitúry, veď keď sa tu nevyšetrujú únos a vražda, koho by už zaujímala nejaká zlodejina. Rozhodnutie Luxemburského súdu znamená, že slovenské orgány môžu ďalej konať. Držme im v tom palce. Hoci je spomienka na zločiny blečia a blečia, nastolenie spravodlivosti má zmysel aj po štvrť storočí. Napriek tejto šanci však treba dodať aj menej optimistický pohľad, ktorý v článku Veroniky Prušovej sformuloval bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok. Ten pripomína, že hoci sa nakoniec podarí páchateľov únosu potrestať, s výnimkou štatutára tajnej služby nie sú braní na zodpovednosť ďalší ľudia, ktorí kauzu zametali pod koberec a ktorí kauzu riadili politicky. Po roku a mesiaci od chvíle, čo Robert Fico začal organizovať pouličné demonstrácie proti pandemickým opatreniam a proti vláde, sme sa konečne dočkali, ako ho ešte pred začiatkom štvrtkového protestu, ktorý je mimochodom v čase lockdownu protizákonný, zadržala polícia. Je to fajn pre všetkých. Polícia konečne vypočula volanie veľkej časti verejnosti a zbalila aj opozičného politika, ktorý dlhodobo porušuje protipandemické opatrenia. Napokon, keď pred pár dňami zadržala aj pokojne sa správajúcich a odstupy dodržujúcich záchranárov, nemohla upadnúť do podozrenia, že tu niekomu meria iným metrom. Napokon stačilo, že sa tak správala celý rok od minulého 17. novembra. Samozrejme, ešte väčšiu radosť mali v samotnom Smere. Podpredseda strany Juraj Blanár odvážne vyhlásil, že toto nás nezastaví. Člen vedenia, ktorého nemá cenu menovať, dokonca, že ide o teror a fašizmus. A čo na to samotný Fico? Ešte predtým, ako nasadol do policajného auta do kamier, tvrdil, že takto sa likviduje demokracia na Slovensku a cieľom polície je zmariť ich protest v autách. Ficovi prišiel na pomoc aj Hlas. Podľa bývalých spolustranníkov núdzový stav vláde neslúži na zabezpečenie chodu zdravotníctva, ale na potláčanie elementárnych ústavných práv a slobôd slovenských občanov. Zákon sem, zákon tam. Keď ide o slobodu, v Hlase majú ten istý inštinkt ako v Smere. Zvláštne je len to, že sa prejavuje len v opozícii ako na potvoru v čase, keď má obmedzovanie slobody čosi spoločné so šírením nákazlivej choroby. Ale vysvetľujte to niekomu, kto sa práve dostal do pozície martýra a bojovníka za naše práva.
V Kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, pohľačov aj pohľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiaky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
A teraz ešte správy jednou vetou. Nadácia Zastavme korupciu podá generálnej prokuratúre podnet na preskúmanie postupu krajskej prokuratúry v Nitre, ktorá zastavila vyšetrovanie možného pytliactva, popri ktorom sa podarilo nahrať schôdzky Roberta Fica a spol na poľovníckej chate a v súčasnosti rieši, či bude trestne stíhať vyšetrovateľa tohto prípadu. Na Slovensku pribudlo ďalších 109 úmrtí na COVID, čo je najviac v tejto vlne. Za november zomrelo na COVID 1443 ľudí, vekový priemer bol 79 rokov. Najmladšia obeť mala 4 roky, najstaršia 102. Nezaočkovaných bolo 83% obetí. Ak udrie v plnej sile Omikron, treba zaviesť lockdown pre ľudí 60+, navrhuje Igor Matovič, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti covidu. Boris Kolár s nápadom Igora Matoviča súhlasí, podľa šéfa Sme rodina ide o lepšie riešenie ako povinné očkovanie tejto vekovej kategórie. Vyšetrovateľovi NAKA Martinovi Juhásovi, ktorý zabezpečil nasadenie odpočúvania na chatu, kam chodili Fico či Böder, hrozí trestné stíhanie. NATO a EÚ by podľa šéfa diplomacie Ivana Korčoka nemali Rusku dávať prísľuby, ktoré by v súvislosti s riešením napätia pri rusko-ukrajinských hraniciach viedli k vytváraniu nových zón vplyvu. Premiéri Heger a Babiš vyzvali Európsku komisiu, aby ešte do Vianoc pripravila návrh, ako zaradí jadro medzi udržateľné technológie. 30 poslancov sa obrátilo na ústavný súd, žiadajú pozastaviť paragraf 363 trestného poriadku. Skupinu vládnych poslancov a Miroslava Kolára zastupuje Alois Baránik. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Sú vety, ktoré veštia problémy. Napríklad, keď vám partner či partnerka po návrate z trojdňového firemného teambuildingu oznámi, musíme sa porozprávať. Prípadne, keď trojročné dieťa navlečené v oteplovačkách tesne po zatvorení dverí kabinkovej lanovky zapiští, mne sa chce veľmi kakať. Alebo keď Igor Matovič na vláde víťazoslávne zakričí, mám nápad. Do počutia zajtra.